Dnes v piatok si každý slušný človek spomenie na dvoch mladých ľudí, Martinu Kušnierovú a Jána Kuciaka. Ich vražda však paradoxne zmenila Slovensko a ukázala jeho pravú tvár. Na jednej strane vidíme tváre oligarchov, politických hoštaplérov a na druhej strane tváre ľudí, ktorí si želajú žiť v slušnom a dobrom štáte. Spomeňme si na nich, na týchto dvoch mladých ľudí.
Ticho v ňom mizne mrak, len slnko na nás mierí a páli si len tak.
Moji kolegovia, aký bol ten deň, keď ste sa dozvedeli, že ich zabijú?
Ktorých bude hriať?
To ráno som šiel vlakom do Bratislavy a keď som vystupoval tuto pri schodoch, teda po týchto našich schodoch do redakcie, tak mi túto správu oznámil pán Kováč, o poschodie, o dve poschodia nižšie, ktorý tam pracuje. Nedozvedel som sa ju z novín, ale od neho. Bol to šok, takže kým som vyšlapal tie zvyšné schody celkom hore, trvalo to ako si tak subjektívne veľmi dlho. Pamätám si na to, že keď som prišiel už do redakcie, tak už to tu viacerí vedeli a v ten deň tu bolo veľmi zvláštne ticho.
No ja si to nepamätám, ja som tady ešte nerobil novinára, ja som to skôr vnímal z pohľadu občana, takže pre mňa to možno, že nebolo až také citlivé, čiže si to nepamätám.
Bolo to také obyčajné februárové ráno, pred dvoma rokmi. Dával som si čaj doma v kuchyni, také ticho, taký pokoj, ešte sa rozbiehal celý pracovný týždeň, bol pondelok, tuším, keď sme sa to dozvedeli. A cinkla mi notifikácia z minúty po minúte denníka N, že sa niečo takéto stalo. Som vôbec netušil, čo sa deje, ale mal som taký zvláštny pocit, že to je niečo veľké a zásadné pre najbližšie mesiace a roky a potom v najbližších týždňoch to ma úplne otriaslo. Až v najbližších dňoch to, mi to dochádzalo, že čo sa vlastne stalo. Ja som vstával skôr ráno ako budík s takým zvláštnym vnútorným pocitom, že tu sa stalo niečo strašné a naše životy sa menia.
Ja som vtedy bol na predĺžený víkend doma v Horovskej Jasenici, blízko Námestova. Bol som v kuchyni, vstal som vtedy neskoro, dával som si akurát rannú kávu s takým dobrým pocitom, lebo som oddychoval, mal som trochu dovolenku, som si otvoril notebook, tak intuitívne zapol Facebook, ako vždy, a tam to na mňa vlastne vyskočilo z milióna správ a statusov. A si pamätám, že som sa postavil a ako prvé som prešiel do obývačky, tam sedel na gauči môj otec a vraví mu, že zabili novinára. A on, že čo, že kde? Som myslel, že mu poviem, že v Rusku alebo na Ukrajine alebo čo, a že u nás na Slovensku. Si pamätám taký ten neveriaci pohľad v jeho očiach, ešte pár otázok mi dal a on vraví, neviem, musím viacej zistiť. A on išiel na cigaretu a ja som si teda sadol k tomu notebooku a to meno Ján Kuciak, ako bolo mi strašne, strašne povedomé, ako podvedomé už som vedel, o koho sa jedná, tak som si iba dal do Facebooku jeho meno a my sme neboli priatelia na Facebooku, aj keď sme sa teda poznali a keď som klikol na správy, tak naozaj ešte z roku 2013 naše spoločné správy tam na mňa vyskočili a vtedy som pochopil, že veľa vecí sa aj v mojom živote zmení.
Ja som išiel z Rakúska v aute a počul som tú správu v rádiu, tak som odstavil auto a volal som Markovi Vagovičovi a ten mi povedal len toľko, že nehnevaj sa, nemôžem s tebou hovoriť. A sedel som tam ako pripečený asi 10 minút v tom aute v tom Rakúsku. Hovorili
Anton Vitra,
Martin Vančo,
Michal Magušin,
Tomáš Madleniak,
Šimon Jesniak.
No a ja som Eugen Korda a vítajte pri najbližšom podcaste. blokovanie rokovania parlamentu, prečo sa snažia zdiskreditovať ex-prezidenta Kisku a bude Matovič premiérom? Aj o tom bude tento predposledný podcast pred blížiacim sa termínom parlamentných volieb. Keď nejde o život, nejde o nič, ale zdá sa, že toto neplatí v prípade volieb, ale hlavne vtedy, keď sa po dlhoročnom vládnutí zrazu ukazuje, že asi budete musieť odísť od Válova a že zlaté časy vlády nad štátom a pokojného rozkrádania sa definitívne končia. Posledné dni kampane ukazujú úplne jasne, o čo niektorým politikom ide. Neváhajú urobiť čokoľvek, len aby nejakým spôsobom presvedčili ľudí, aby do urien hodili lístok práve s ich číslom. Teda s číslom ich strany. Takým príkladom je napríklad zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady z jedného jediného dôvodu. Zachrániť si kožu a krk. Kolegovia, kto začne? Kto okomentuje tú schôdzu? Čo si o nej myslíte? Šimon Jeseniak.
Schôdza bola zbytočná, populistická, trápna. Avšak tam je veľmi tvrdá súťaž o tom, kto tam bol najtrápnejší a konkurencia je teda obrovská. Už samotné zvolanie je trápne a populistické, ale pár ľudí, ktorých som si ešte vážil pár dní dozadu, z takej maličkej demokratickej strany, on sa volá demokratická strana, to nie je tá pôvodná demokratická strana, to treba zdôrazniť.
Nemusíš ísť do detailov.
Myslím si, že je to podstatné povedať, že to nie je demokratická strana Jána Langoša, Petra Zajaca a podobných ľudí. To je demokratická strana istého pána Kravčíka, ktorý bol svojho času pomerne populárny aj na našich videách. A poslanci za túto
demokratickú...
Narážam na teba, aj keď som ťa vtedy varoval. A poslanci demokratickej strany pani Bláhová, ktorú som mimochodom volil, čiže ak by niekto mi chcel vyčítať, že ju nemám rád, tak som ju mal rád. A pán Gauko a ďalší si povedali, že oni otvoria tú schôdzu a všetkým ukážu, že aké je to potrebné. Navrhli dokonca 14. dôchodok, neviem prečo nie 15. a 16. veď na to máme. A ďalší trapoši, ale a do špiku kosti boli tí trampery, ktorí si povedali, že z parlamentu si spravia už totálny holubník a budú ho blokovať cez noc, kedy tam nikto okrem upratovačiek nie je a tie upratovačky veľmi nevystupujú za tým kecpultom, ale napriek tomu si objednali pizza, minerálky, koláčiky a torty a blokovali to tam dve noci, takže to je môj pohľad. Chápem obštrukciu blokovať parlament, keď sa rokuje, ale keď sa nerokuje, robiť si videjka a fotečky na Facebook mi príde, ale že už vrcholne trápne.
Ty si mi normálne pripomenul teraz Gaba Zelenaja, ktorý keď komentoval futbal, tak bol na nezastavenie. Zápas už skončil, ale ešte stále komentoval. Dobre, Miško Magušin, ty robíš politické debaty v Jojke. Včera si mal jednu veľkú politickú debatu. Chce sa ti vôbec ešte o politike hovoriť?
Samozrejme, stále viac. Tam som toho veľa nenahovoril v tých diskusiách, pravdu povedec.
No ako vidíš týto zasadnutie Národnej rady, toto mimoriadne?
Ja v stručnosti poviem to, čo Šimon, mne sa zdá, že to je taká kombinácia správnych argumentov, nesprávnych argumentov, populizmu a predvolebnej kampane, ktorá je na pozadí toho všetkého. To musíme brať do úvahy, keď uvažujeme o pohnutkách a motiváciách všetkých aktérov v celej tejto fraške, ktorú v Národnej rade vidíme. To, či mala byť zvolená, nemala byť. Rozumné argumenty sú, že takéto veľké rozhodnutia pre náš štátny rozpočet by sa nemali prijímať 9 dní pred voľbami, zvlášť keď smerácka ministerka avizovala 13. dôchodok pred 10 rokmi.
Prosím pekne.
Na druhej strane úplne je jasné, že aj tá opozícia si na celom tomto robila kampaň, už veľmi blízko do volieba. Tak tomu treba aj rozumieť. Dôležité bude, aký bude výsledok, praktický výsledok pre náš rozpočet a tým pádom aj pre naše životy do budúcnosti. To ešte uvidíme. Ale ďalšia, druhá poznámka, ktorú chcem k tomu povedať, ktorá veľmi jasne vyplýva aj z tých predvolebných diskusí, je táto. Myslím, že keď to človek počúva a sleduje a naozaj sa sústredí na to, že aké otázky dostávajú tí politici a ako na ne odpovedajú, tak sa veľmi jasne ukazuje taká zásadná hraničná línia, ktorá je pre mňa dôležitá pri môjom rozhodovaní vo voľbách. A to, že či tí ľudia naozaj majú konkrétnu predstavu, kam krajinu posunúť, alebo majú len nejaké heslá a nejakú takú filozofiu, takú vatu, ktorú tam vykrikujú. A myslím, že keď sa na toto človek má túto jedinú vec sústredí v tých diskusiách, tak si vie veľmi rýchlo roztriediť tie jednotlivé strany do takých dvoch košov.
A teda... Ten kôš, ktorý vie, čo s krajinou obsahuje zhruba koľko strán. Nechcem od teba, aby si hovoril, že ktoré strany sú to, ale môžeš to povedať samozrejme.
Ja to nebudem hovoriť, že kto presne to je, ale je ich niekoľko. Ja som to ani nepočítal nikdy.
Dobre.
Tá pointa je v tom, že sa treba sústrediť na to, že či tí ľudia, keď hovoria aj o riešeniach pre zdravotníctvo, školstvo v sociálnej oblasti, či hovoria niečo konkrétne a či hovoria aj to, akým spôsobom to chcú presadiť.
Dobre, Tomko Vindra?
Ja iba sa vrátim k tej pyžamovej aférke v parlamente. Ja teda nemám veľmi rád tieto teatrálnosti, ktoré sa občas robia. Chápem, že sa to občas deje. Len jedna poznámka k tomu, že v tých pyžamách bolo by dobre, aby sa náhodou nezaspal pri tom nejaký zásadnejší zápas o túto krajinu.
Dobre, Martin Vančo?
Mne sa tam páčil na tomto ten jeden rozmer, že niekomu sa podarí zablokovať schôdzu Národnej rady na 3 dni, len preto, že obsadí rečnícky
pult. Na 2 a kúsok. Ja.
Že obsadí rečnícky pult, to mi príde akože trochu absurdné. Akože prvá vec, ktorá ma napadla, keď sa to dialo, je, že prečo nepostavia ďalší rečnícky pult hneď vedľa. Hej. Andrea Danka to nakoniec napadlo po tých dvoch dňoch.
No, pochybujem, že jeho, ale niekoho to napadlo.
No, čiže myslím si, že sa asi nevytvorí nejaký precedens, ako sa napríklad obával Igor Matovič. Myslím si, že niekto proste si povedal, že skúsi to dať na Matoviča a zasiahnuť do kampane. Keď sa pozrieme na tie čísla na Facebooku, tých videí, tak ani zďaleka to nedosahuje taký zásah, ako mal Matovič pri svojich videách, takže to bolo asi pravdepodobne neúspešné. Ešte poviem tomu toľko, že Smer zvolal toto divadlo kvôli tomu, aby sa hovorilo chvíľu o 13. dôchodku a o zvýšených rodinných prídavkov a nakoniec vlastne rozoberáme úplne takéto absurdnosti, takže vlastne aj z pohľadu Smeru to bolo úplne neúspešné.
Dobre, Tomáš Madleniak?
No a ja tu budem ten teraz skoro diablov advokát, lebo sa chcem zastať Beblavého. Totiž to, keď som sledoval v teréne posledné dni kampaň, tak som z nej mal nejaký pocit, že kto ju absolútne vyhráva a kto ju prehráva. Aj keď má konkrétne a dobré riešenia, ale je to proste nuda a na ľudí to neplatí a mne sa proste páči. Aj keď pre veľa ľudí to môže vyznievať proste nedôstojne, že takýchto proste pánov, ktorých máme zafixovaných nejako proste na vyššej úrovni, tak robia takéto teatro, ale niekedy to teatro proste treba spraviť. Je to kampaň a mne sa na tom páči to, že z kampaňového eventu Smeru vlastne sa im ho podarilo ukradnúť a spraviť si z toho svoj vlastný kampaňový event. Podľa mňa to bolo dobre.
Dobre, ja ešte...
Neukradli si to pre seba, celé si to pre seba ukradla DSK a opakujem, že je trápne tam spať. Akože na čo tam spali?
Lebo to dobre vyzerá na Facebooku.
Dobre vyzerá na Facebooku, že spím v opustenom parlamente, kde je iba upratovačka a ja považujem ich voličov za inteligentnejších. Ak na toto zareagujú, tak sa zjavne mýlim.
No lenže sa pozri na čísla, akože, aké majú tie strany. Akože
8-9.
Raz za čas to dať na Matoviča pre mňa nie je žiadny zásadný morálny kompromis, keď to proste splní nejaký účel.
No, ono to nie je morálny kompromis, ono je to len trápne.
No, dobre. Či je to trápne, či nie, to nakoniec rozhodnú voliči. Ja napríklad som obdivovateľ týchto trápností v parlamente. Pokiaľ sa nebijú, mne sa to páči. Áno, zažil som tam za tie roky všeličo, áno, a niečo bolo... Len efektné niečo malo aj zmysel, si pamätám, keď tam chodili s plagátmi, že keď uniesli mladého Kováča, zamili Remiáša, tak chodili pred šéfom tajnej služby s tými plagátmi. Ono to niekedy má zmysel, niekedy to nemá zmysel. A ja sa pýtam, a čo mali tí poslanci robiť? Nič? Áno, možno nič by bolo lepšie, možno nič je horšie. Nechajme to tak, o pár dní sa dozvieme, že či pyžama zapôsobili. Na to, že v predvolebných kampaniách sa často používajú nevyberavé spôsoby a dávajú podpasové údery, som si za tie roky, čo sledujem našu politiku a náš verejný život, už zvykol. Napriek tomu sa mi zdá, že táto kampaň sa vyznačuje jednou pomerne takou nezvyčajnou vlastnosťou, teda dvomi vlastnosťami, a to sú časť opozície, ktorá volá po slušnom Slovensku a chová sa tak, že o úprimnosti úmyslov jej lídra sa dá pochybovať. A potom tým, že hlavným terčom útokov najsilnejšej strany Smer je paradoxne nie ten, čo ju najviac ohrozuje, ale bývalý prezident Andrej Kiska. Zatiaľ boli zverejnené dve videá, ktorých cieľom je spochybniť jeho morálnu integritu a ukázať ho ako podvodníka s pozemkami. No, Neviem, či my tu rozhodneme, že Kiska je podvodník, nie je podvodník, ale by som sa spýtal, Tomáš Madleniak sa hlási ako žiačik v škole, že bude prvý, tak čo si vy o tom všetko myslíte?
Ja si o tom v prvom rade myslím, že tu nám vôbec nejde o to, či je alebo nie je podvodník. Tu nájde o veľmi jednoduchú taktiku, ovplyvniť diskurs v spoločnosti. To som povedal tak múdro, ale jednoducho tu nám ide iba o to vlastne hodiť do mediálneho priestoru a facebookového priestoru nejaké také udičky, že nejaké video, niečo s Kiskom a ten bežný volič si to už proste nejako tak zafixuje a že ten Kiska, dačo, video, podvodník. Je úplne jedno, že či na tom vlastne je alebo nie je niečo pravdy. Bežnému človeku to len nejak niekde v podvedomí zostane a o to smeru ide.
Martin Mančo, ty si zverejnil taký zaujímavý článok. Ako sa to vyvíja?
Poviem to takto, že tie zdroje, tých videí sú veľmi nedôveryhodné. To prvé video, to asi môžeme povedať s určitosťou, že to bolo zinscenované, že sa proste na tom všetci zabávali. Dokonca ja som minulý týždeň povedal, že Kiskovi to môže viac pomôcť, ako uškodiť. Tento týždeň toto video a možno ešte tie, čo uvidíme v budúci týždeň, ak sa ešte nejaké objavia, tak to už môže byť väčší problém pre Kisku, lebo už sa tam teda objavuje sám Kiska a sú tam možno nejaké také časti, ktoré sa ťažko vysvetľujú pre ňoho. A on sa snažil tú obhajobu postaviť na tom, že je to celé zostrihané, čím v podstate my sme momentálne sme v situácii, že nevieme 100% povedať, či to bolo alebo
nebolo. A skúmaš to nejako?
Áno, oslovili sme na to nejakých expertov a teda čakáme na nejaký verdikt. V podstate teraz tá obhajoba Kisku stojí na tom, že či to tí experti potvrdia alebo nie.
Dobre, Šimon Jeseniak?
Úplne základná otázka je, že prečo utečie práve na Kisku. Ja si nemyslím, že je to preto, že je najsilnejší, ale preto, že je najslabší líder opozície. A práve preto idú po najslabšej súčiastke, ktorá tam je, ktorá zjavne podľa diskusii môže byť Andrej Kiska. Zistili, že keby išli po Matovičovi, tak mu len pomôžu. Po Trubanovi už sa pokúsili ísť, tam majú len nejaké jointy a LSDčka, to je slabé, to je o mnoho silnejšie. A po Sulíkovi nejdu taktiež, lebo jednak má 6% a jednak je retoricky zdatný, takže ja si to vysvetľujem tak, že sa snažia Kiskovi zbiť preferencie.
Miško Magušin chce oponovať, ako vidím na jeho zamračenej tvári.
Ja si nemyslím, že Kisku pokladajú za najslabšie miesto celého toho opozičného bloku, však istý čas sa zdalo, že práve Andrej Kiska a jeho strana môžu byť tou vedúcou stranou celej opozície. A nezabúdajme na to, že či si to priznávame alebo nie, tá politika je veľmi osobný šport. Na Slovensku špeciálne, však ja tých politikov stretávam pravidelne osobne a viem, ako vnímajú tie konflikty. To nie je niečo, cez čo sa povznesú a nechajú to tak. Keď Robert Fico vidí, že prehral v prezidentských voľbách s Andrejom Kiskom, keď vidí, že kvôli Andrejovi Kiskovi nebol menovaný na post predsedu Ústavného súdu, to nie je niečo také, čo si človek a osobnosť ako Robert Fico len tak nechá prejsť s tým, že nad tým mávne rukou a povie si tak dobre, nech si ten Kiska robí, čo chce. Politika je osobná a medzi týmito dvomi ľuďmi to je veľmi, veľmi osobné a ja tam vidím aj túto motiváciu.
Len to, čo vravím ja a to, čo vravím Michal, sa nevylučuje.
Dobre.
Ja súhlasím s Michalom. Ja si myslím, že Smer je rovnako prekvapený z Matovičovho nárastu.
Ako my všetci.
A myslím si, že niekoľko týždňov pripravovali svoju stratégiu proti Kiskovi. Dokonca, ak teda je Smer za to a diskriminačnou kampaňou, nie diskriminačnou,
diskreditačnou
kampaňou, tak to vlastne sedí do tohto scenára. Podľa mňa Smere sú šokovaní z toho vývoja a už sa jednoducho nedokázali prispôsobiť aktuálnej situácii, aktuálnemu vývoju preferencií.
Antono Vidra?
Je pravda, že Andrej Kiska leží Robertovi Ficovi v žalúdku, tak ako to aj kolegovia už viackrát povedali. Na druhej strane trošku súhlasím aj so Šimonom v tom, že v tej kampani Andrej Kiska zatiaľ nepreukázal nejakú takú razantnosť, ktorú by sme od neho očakávali, ale v istom zmysle ani nemusel, pretože naozaj tá emócia zo strany Roberta Fica bola namierená pomerne silno voči nemu a tie videá to iba dokazujú. Mňa však trošku prekvapuje, ako na tieto zverejnené videá reagujú niekedy niektorí novinári. Ty vieš, no. Čo mám na mysli. Prekvapuje ma to kvôli tomu, že ak ide niektorým novinám mienkotvorným o zmenu toho, čo sa na Slovensku za posledné roky dialo, tak potápať Andreja Kisku na takýchto videách mi príde prinajmenšom nie, ani neobjektívne, ani už to nie je nejaký taký názorový tlak na to, príde mi to, že je to niekedy až, neviem, či to mám nazvať, že podrazácké.
Ale... Je to také, no trošku, však vieme, o čom hovoríme. Je to významný slovenský denník, ktorý ten komentár zverejnil a mňa na tom komentári zaráža to, že proste ten autor toho komentára berie toho Kisku ako podvodníka. Na základe čoho, sa pýtam? Na základe dvoch videí, ktoré aj jedno, aj druhé sú nedôveryhodné, už len z podstaty veci, že kto tie videá robí, ako sú zverejňované a kto je pravdepodobne za nimi. Tak to mi príde také trošku divné. Na druhej strane, ja mám také informácie, že v Smere sa zmierili s porážkou. Však nakoniec im ani nič iné nezostáva, keď sa pozrú na tie prieskumy, tak vidia, že Igor Matovič, nie že im dýcha na chrbát, Igor Matovič už na nich sedí. Smer už nesie Igora Matoviča k volebnému víťazstvu pravdepodobne. A oni sú s tým zmierení a dúfajú, že všetci ostatní členovia tej budúcej možnej vlády nebudú dostatočne silní a že ten Igor Matovič bude premiérom a že nebude to dlho trvať zlyhá a že príde k nejakému katastrofe, k nejakým predčasným voľbám a oni sa opäť dostanú k moci. Ja viem, že je to dosť za vlasy pritiahnutá teória, ale v tých politických kuloároch sa o tom hovorí. Ešte to novidra?
To, čo hovoríš, je veľmi pravdepodobné v tom, že Smer bude hrať po voľbách zrejme túto hru na štandardných a neštandardných politikov.
No ešte Šimon chcel a dosť.
V pondelok sme boli spoločne s Eugenom Kordom na tlačovke Andreja Kisku a strany Za ľudí, kde prezentoval to, že tie videá sú komplot a že spolupracuje s etickými hackermi, ktorí preukázali, že za týmito videami stojí vysoko postavený člen Smeru. Andrej Kiska hovorí, že chce, aby ho najskôr vypočula polícia, chce to oznámiť a podobne.
Nezrávnejšie.
Keby mal Andrej Kiska podľa mňa väčší drive, túžbu pomoci, alebo niečo, čo sa hovorí charizma v politike, tak by to hneď zverejnil, ak by si bol istý, že to tak je. Predstavte si Igora Matoviča, že dostane túto informáciu, veď on by mal 25% po takovéto informácii.
Potom, ako sa vládna koalícia pokúsila znemožniť zverejňovanie volebných prieskumov skoro 2 mesiace pred voľbami, ľudia sa jednoducho nahnevali a poskladali sa na to, aby sa mohli uskutočniť prieskumy. Som si istý, že napriek všetkým pokusom znemožniť ich zverejnenie, sa včera, teda vo štvrtok, veľká časť Slovenska dozvedela to, že, no nemôžem to povedať, lebo by sme dostali pokutu, ale čo môžem povedať, že Smer tu podľa tých prieskumov skoro určite vládnuť nebude. No a to je aspoň pre mňa dobrá správa. A na záver, páni, že čo čakať od volieb, ako skončia, ako vidíte vy ten vývoj volebných preferencií. Viem, že o tých posledných nemôžeme hovoriť, ale teda ako to vnímate vy, to, čo sa deje teraz na Slovensku? Miško Maguši.
Prvý dôležitý fakt je nárast Igora Matoviča. Ja si myslím, že ten trend, ktorý sme videli ešte pred moratórium na prieskumy, bude ešte narastať. Aj tá skupina nerozhodnutých voličov podľa mňa pôjdu k Matovičovi. Vidíme ho aj v tých diskusiách. Ten chlap, aj o to otvorene hovorí aj si tak správa, hovorí, keď človeku naložíte na plecia zodpovednosť, začne sa správať inak ako ten parlamentný šašo. A ja si nemyslím úplne, že to je tak, že to je dlhodobo udržateľné. Sme takí, akí sme. Aj keď máme na pleciach zodpovednosť, tak v niečom sa tie naše veľké povahové črty prejavia, ale v tých diskusiách to hrá dobre.
Áno, výborné, ja som to včera pozeral.
Takže ja si myslím, že Igor Matovič má veľkú šancu vyhrať tieto voľby, veľkú šancu. A taká negatívnejšia správa toho celého je, že to KDH to asi nedá. Že sú naozaj na hranici vstupu do parlamentu a to by bola škoda pre nejakú potenciálnu koalíciu, v ktorej by figurovali.
Maďari, tento, ja už som počul niektorých politikov v súčasnej tzv. Demokratickej opozície, že by privítali, keby sa Maďari pod vedením Bélu Bugára do parlamentu dostali a že Bélu Bugára napriek tomu, čo tu vyvázal so Smerom celý čas, by vedeli akceptovať. Tomáš Madleniak.
Ja nechcem vôbec v žiadnom prípade komentovať ten včerajší zakázaný prieskum, ale poviem to tak, že mne sa prisnilo, že by mohla vzniknúť vláda opozičných strán dokonca bez Borisa Kollára. A to je podľa mňa veľmi pozitívna správa. Súhlasím s tým, čo hovoril Mišo Magušin, ale včera som počul taký zaujímavý názor od kolegu bývalého, takého analytika politického, ktorý stojí za zváženie a to, že ono to nakoniec nemusí byť úplne zlé, keď v tej vláde bude najsilnejšou stranou OĽaNO. Lebo ak by OĽaNO bolo iba nejakou takou menšinovou časťou tej koalície, tak vtedy práve Matovič môže mať akože väčšiu motiváciu to rozbíjať. Ale ak bude v podstate akože tým nosným pilierom tej koalície, tak tá jeho motivácia robiť tam toho šaša a policajta a rozbíjať to môže byť nižšia, lebo by si tým sám sebe podkopával nohy. Môže to tak byť, nemusí, ale môže to celé nakoniec dobre dopadnúť.
No, túto teóriu som ja počul z viacerých úst a ja jej neverím, lebo Igora Matoviča trošku poznám a neviem, či zodpovednosť má na jeho myslenie väčší účinok ako jeho snaha byť úplne iným a nezodpovedným. Matovič mi, a ja už som tu teraz hovoril, neviem v prípade koho, mi pripomína tú žabu a toho škorpiona, áno, ktorá tá žaba ho nechcela previesť cez tú rieku a nakoniec s tým súhlasila, lebo on jej slúbil, že bude dobrý, že ju nezabije. No ale polke ju pichol, áno, a keď sa ho pýtala, že prečo to urobil, povedala, že ja už som taký, no. Takže ja by som bol veľmi opatrný. Ja Igorovi Matovičovi prajem, aby dosiahol dobrý výsledok, prajem mu, aby bol dobrý premiér, ale musím povedať, že mám veľmi, veľmi vážne výhrady aj k tomu, akým spôsobom sa k tým vysokým preferenciám prepracoval a to, akým spôsobom sa k ním prepracoval, bude predznamenávať aj spôsob jeho vlády a to nie je dobrá budúcnosť. Šimon Jesenia.
No, nadviažem na Michala Magušina, ktorý hovoril o preferenciách KDH. V 2016 tam boli preferencie KDH okolo 7-8% a klesli na 4,96. Teraz sú preferencie okolo 5,1-5,2, čo niečo predznamenáva. Ja som si takmer istý, že sa KDH do parlamentu nedostane. A ešte na Marko toho, čo si Jene povedal, ohľadne Bugára. A hovoril to Richard Sulík v diskusii denníku N, kedy povedal, že Béla Bugár by bol asi lepší partner ako Boris Kollár. A to Richard Sulík Kollára dlhodobo obhajoval, ale potom, čo Kollár začína predvádzať s 25 000 nájomnými bytmi ročne a podobne, Je logické, že Béla Bugár by bol lepší partner, keďže on v ktorejkoľvek vláde je, v akejkoľvek, je jej lojálny, čo je zase vzácna vlastnosť pre budúcu koalíciu.
Tonko Vidra?
Ja sa iba vrátim na chvíľku k Igorovi Matovičovi a k jeho náhlej premene zo šaša na štátnika. Pretože to je tiež pre nás nečakané, že zrazu vystupuje týmto spôsobom a jedna poznámka k tomu človeka, ktorý s takou ľahkosťou mení pózy, ktorými vystupuje na verejnosti. Nemám veľkú dôveru v to, že takáto póza sa nezmení aj neskôr.
Dobre, páni, stretneme sa tu ešte raz. To bude deň pred voľbami. A to budeme o jeden prieskum múdrejší a možno budeme vedieť ten povolebný vývoj odhadnúť lepšie. Ja vám všetkým ďakujem a ďakujem aj poslucháčom tohoto podcastu.